Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И както се оговорих в миналото предаване, на линия отново е говорителят на ЦИК по-бодро. Здравейте, сигурно сте много изморен. Александър Андреев, веднага...
Успяхме да отпочинем вчерашния ден.
Не успяхте да отпочинете вчерашния ден. Два въпроса се появиха. Единият беше поставен от професор Михаил Мирчев, че Радан Кънев е избран по незаконосъобразен начин за представител в Европейския парламент. Кратката версия, моля ви.
Кратката версия е, че може би господин Мирчев не е погледнал измененията в методиката, именно, че с въвеждането на не подкрепям никого, има изменения на методиката и тези гласове не се взимат при отчитането.
Само част веднага да ви прекъсна. Методиката не е на законов акт.
Тя е законов акт, защото е приложение към изборния кодекс.
Пак се почна с такива и допълнителни
разпоредби. Не, просто вътре го пише и от
този... Радан Кънев какво? Легален ли е в Европейския парламент или е преминал под прага?
Да, и всеки би могъл да провери на нашата страница.
Легален ли е или се е мушнал под прага?
Това искам да обясна. Да, и всеки би могъл да проведи всяка една от стъпките по методиката.
Отговорно?
Отговорно.
Така, вторият упрек беше... С каква норма Делян Певски и Карадая не са получили своето удостоверение за представители на България в Европейския парламент?
Вижте, това е въпрос, който вече така или иначе намери своята дискусия в рамките на Централната избирателна комисия в състава от 2014. Тогава стоеше същият въпрос.
Кои бяха героите тогава на същия
тогава беше
въпрос?
Господин Певски, който подаде молба, с която не желаеше да бъде обявен за избран за член на Европейския парламент. Тогава в рамките на комисията беше проведен дълъг дебат. Централната избирателна комисия прие решение, с което го заличи от кандидатската листа.
На какво основание?
На основание това, че е оттеглено съгласието от страна на господин Певски и не желая да бъде обявен. Няма как против неговата воля някой да бъде обявен.
Да. Защо това не става ясно на...
Защото...
на Певски.
Защото...
Защо се разпространяват фактите по такъв начин, че създават недоверие дори от ЦИК?
Ами аз не мога да кажа защо. Въпросът е, че не би следвало това да влече едно недоверие в изборния процес, защото все пак това е един от най-важните процеси в държавата. Чрез него се формират органите на държавна власт и ако няма доверие в него, това би било лошо за цялата държава.
Недоверието в изборния процес е патент на българина и за това ще поговорим след маличко, но исках да попитам доколко ЦИК може да бъде. Ще задам въпрос изключително наивно, а вие сигурно ще се изсмеете. Доколко ЦИК е подвластна на манипулации, или по друг начин да го задам, доколко ЦИК е опитна да спазва закона за обикаляйки го?
Вижте, Централната избирателна комисия е правоприлагащ орган, който няма за цел да заобикаля закона. Той прилага закона такъв какъвто е и считам, че не би следвало да се търси в Централната избирателна комисия обяснение на други случващи се явления, ако има такива в държавата и които трябва да бъдат въпрос на анализ не от Централната избирателна комисия.
Дипломатично и юридически правилно ми отговорихте, но в такъв случай аз искам да ви попитам да ви върна към предишната ви гостуване миналата седмица преди изборите.
Да.
Която седмица и в това гостуване аз ви изразих желанието на канал 3 и радио К2 да можем да осъществим едно обществено открито наблюдение, изследване на невалидните бюлетини. Защото знаете, че има две неща, които са така тесния момент, ако мога да се изразя, невалидните бюлетини и онзи двоично седящ нерешен въпрос дали трябва да пусна бюлетина, не харесвам никого или просто да не отида да гласувам. Но да се върнем към невалидните бюлетини. Ние продължаваме да проявяваме интерес, искаме да видим колко са невалидните бюлетини в произволно избрани региони.
Въпросът, който поставяте, е въпрос, който би следвало да намери евентуално законодателно рента. Защото към момента в изборният кодекс не е уредена такава процедура, която да позволява отварянето на чувалите един път вече предадени за съхранение.
Добре, хайде да си го обясним просто, да стане ясно и на хората, момента... дали ние не шикалкавите или ние искаме нещо неправомерно. Аз, например, знам, че, да кажем, бюлетините в София област се съхраняват или се съхраняват в бомбоубежища.
Ами аз не бих могъл да кажа в момента къде се съхраняват.
Хайде да ви попитаме така просто да стане разбираемо. Да. Господин Андреев, в качеството на представител на ЦИК, говорител на ЦИК, аз ви сезирам с желанието на канал 3 Радио К2 да имаме възможност публично за пред хората и за да убедим, че тези избори са били честни, да погледнем невалидните бюлетини в определени региони, които ще изберем произволно. Вие какво ще ми отговорите?
Ами аз ще ви отговоря, че Централната избирателна комисия трябва да вземе решение и един път взимайки това решение, аз ще ви кажа какво е неговото съдържание, защото като говорител аз в случая няма законово основание, на което ние да разрешим отварянето на тези...
И това ще си измиете ръцете и ще оставите впечатлението, че тези бюлетини са скришни.
Не, няма да ги измиеме, но не е предвидена такава процедура.
Вие сте с опит много голям в изборния процес. Какво ще ни препоръчате? Защото ние нов закон няма да съставим или ако съставим такъв нов закон, тези бюлетини вече са загубили смисъла си.
Значи към момента евентуално отварянето на чували и броенето на бюлетини е възможно единствено в едно производство по обжалване на резултатите.
Ние не сме страна.
Точно така. В рамките на това съдът би могъл да разгледа, да брои бюлетините и да види дали резултатите са такива. Втората възможност, която е евентуално в процеса на архивирането на бюлетините, т.е. на материалите от предходни избори през 2014 година, тогава вече в рамките на това производство и след тяхното архивиране да може да се види какво е състоянието, т.е. какво е преброено и дали
така,
то съответства.
Така както ми говорите, аз сигурно ще няма да мога да дочета приказката до край, за да и чуя края.
Ами не, той краят е следният, че така или иначе към момента няма законово основание, което да разреши и да се отварят, да се анализират по какъвто и да е било начин.
Добре, вие не чувствате ли отговорност като гражданин, като опитен юрист, пак подчертавам, като човек, който е дълго в изборния процес? Колко години сте вие всъщност?
В Централната избирателна постоянната съм от 2014, докато преди това съм бил от 2007 насам в няколко централни избирателни комисии. Този въпрос, независимо, че е стоянно обсъждане в определени етапи и моменти, не е намирал своето законодателно решение и съответно Централната избирателна комисия не е намирал и правилното основание, на основата на което да се отвори.
Виждате, че дори настъпи един катарзис, независимо по какви причини в партиите. И виждате, че лидера на ГЕРБ Бойко Борисов започна абсолютно безпощадно да води към изсветляване на нещата, към откриване и така нататък. Трябва ли да се стигне пак да се обръща до него или вие можете ЦИК да излезе с определено продължение какво да се направи?
Аз не мисля, че дори и да се обърне
някой. И той ще се обърне да иска промяна в закона. Аз не смятам, че той има законодателна роля.
Да, но въпросът е, че без законодателно основание ние нямаме как да допуснем това извън предвидените от изборният кодекс случая, и именно те са конкретно определени при обжалването на изборите или в момента на приемането от районната избирателна комисия на бюлетините и има грешки в протокола, то тогава в присъствието на цялата
СИК. Да ви попитам, ние ще продължим да...
Добре.
Да, няма да спрем до това.
Но може ли само още една дума да кажа? Значи, ако през 2014 година с новата бюлетина, която предвиждаше преференциите, са били над 5% невалидните бюлетини, т.е. действителните гласове, то към момента те са 4,14, под 5% от гласуването с хартиени бюлетини, тъй като при
машинното това е на национално равнище.
Да, това е на национално равнище.
Веднага да ви попитам.
82 000 и 300 и...
На национално равнище колко е бройката?
80 238 невалидни бюлетини.
Съпоставимо с...
Въобще, съпоставимо с 1 милион 936 603 на действителни гласа.
Значи това е почти...
Това е 4% от...
Не, аз исках да го сметна. Една, да.
Което е...
Нищожно.
Нищожно.
Само, че...
В
само, че,
рамките на това, което
само,
е...
Само, че едни 4% какво правят? Половин депутат?
Не, те не биха могли по този начин да се...
Обединят.
Да се обединят, защото... В крайна сметка, нали, те няма как да бъдат включени. Ние имаме и действителни гласове, не подкрепям никого, които седат и в рамките на това, и тук вече е въпрос.
Добре, да ви попитам всъщност как ще... Какво ще ми кажете? Колко сте примерно на валидните бюлетини във Видин?
Това би трябвало да се погледне въз основа на...
Аз ви помолих да дойдете с цифри.
Да, но не с цифри, които да отговарят за невалидните бюлетини по район.
Числа,
аз не
пардон.
Бих могъл, нали, конкретно да кажа, защото това трябва да се види от районната избирателна комисия, но те са несъществени в съответствие с това, което е на действителните гласове по... по партиите и по коалициите в различните райони. Независимо коя партия или коалиция води в рамките на самите...
Питам ви, защото, примерно, има съмнение, че в определени региони, които са под доминантата на определена партия, се гласува по определен начин или... Комисиите намират елегантен начин да санират резултата, да е в полза на доминантната в техния регион партия. Сложно ли се изразих или ме разбрах?
Не, но не би следвало да въпросът да стои по отношение на свършената работа от секционните избирателни комисии.
Еми защо? Хайде обяснете, имаме 2-3 минути, обяснете процедурата, само защото на хората не има ясно. Отиваш, пускаш си бюлетината.
Точно така.
Къде отива после тя? Какво се случва с нея? Кратко.
След като се пусне бюлетината, в края на изборния ден всички бюлетини, които са подадени, се преброяват от секционната избирателна.
От секционната избирателна комисия, която какво прави накрая?
Която първото, което има представители от всички политически сили, които са парламентарно представени.
Само, че някой излязъл да пуши.
Европейския парламент. Това е въпрос, който не би трябвало да поставя под съмнение работа на секционната избирателна комисия, след което тези бюлетини въз основа на резултатът, който е,
се
попълва в черновата на протокола. Попълвайки в черновата, излизайки всички контроли, вече се попълва оригиналният протокол, защото знаем, че при тези избори са има само един протокол.
Така.
След което той се подписва от всички членове на секционната избирателна комисия, опаковат се книжата и заедно с тях вече отиват
в
районната избирателна комисия, която ги приема. Въвеждат се данните в изчислителния пункт, вече един път въведени, ако няма сработили контроли, се приемат от...
Какво значи сработили контроли? Противоречие
сработили
между...
контроли означава, че там, където е въведено в протокола контрола за т.е. сборът от числата да дава определено плюс или по-голямо или по-малко число. В тази връзка, ако сработат контролите, означава, че някъде не е въведено правилно числото, което би трябвало да бъде.
След което? След... Невалидните бюлетини къде се опаковат?
След което всички бюлетини, те са опаковани
всички
в...
Всички бюлетини на едно място?
Не, те се разделят на отделни пакети. Действителните, недействителните бюлетини, неизползваните бюлетини. Другите книжа, които са в рамките на изборния процес, след което тази чувалът, който е подпечатан и с лентата подписана от всички членове, отива вече в общината, където се съхранява до следващите избори от същия вид.
Значи, излиза, че всичко е в ръцете на секционната избирателна комисия, защото последващите контроли са по-скоро констативни, отколкото
Разбира се, секционната избирателна комисия е тази, която е, но все пак нека да не забравяме, че това са хора, които и са длъжностни лица по смисълът на законът.
Да, но да, добре, ама това, да, има по-тежки прегрешения. Благодаря за този разговор, ще продължим да настояваме за това, което ви помоли. Заповядайте.
Благодаря ви.
Да, наистина да се внесе нов дух в изборния процес.
Подарявам
ви клубната тениска. Ще вземам да направим един крос заедно. И едно четиво, което мисля, че ще бъде много интересно като аналитик. Това е Ахмед Доган от 92-а година. Валиден и до днес. Благодаря ви още за присъствието. Желая приятен ден.
Довиждане.
Ще продължим да общуваме. Уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на Радио К2, закрием днешното издание на Беновска пита. Ще се видим отново следващата неделя. Повторението, както винаги, гледайте и слушайте тази вечер от 23:15 часа. Благодаря ви, че бяхме заедно.